domāju, ka liecina partijas pēdējā laika reitingi, tad Nacionālā apvienība turpina ieņemt ļoti stabilu pozīciju Latvijas politikā. Ja par faktiski jebkuru citu koalīcijas partiju mēs varam runāt par kāpumiem un kritumiem, tad Nacionālā apvienība ir bijusi ļoti stabila. Attiecībā par Nacionālās apvienības ministru darbu valdībā kopumā mēs varam teikt, ka mums nav kādu sāpīgo posmu un ministru atzinību nozaru, attiecīgo nozaru vidū ir pietiekoši augsta. Protams, ka mēķis ir likt lielāks mēķis, gatavam lielākiem nākotnes izaicinājumiem. Kā rāda pēdējie arī SKDS reitingi, vismaz šobrīd Nacionāla apvienība tiek vērtēta kā otra populārākā partija ir Saskaņas, kas, protams, liek arī pienākumu mums augt gan kvantitātē, gan kvalitātē. Attiecīgi meklēsim labākos veidus, lai to darītu.